RCF. Pedenant Days.
Ja, bonjour, bonjour, dit l'une d'Hervez Hiver à Miséré. Erio, à Gember surtout, des man varno man noz a zo et tre daou lavas. Hervez a pez a grede ar geltet goz. Kaoud a re deho et teu e neuhe an anaon, d'ober un tam veladen, da zirenka a reveo, an avil lene d'Erio, e oini Hervez San Lucas penat pevarzek. Jésus alavar a zie dan ini en doa pedet an eran. Pa bedes da leina ped a guania, na bet ked da vignones, na da vreudur, na da geren, na da mezeien bilvidik, gandaon da veha pedet ganto doz ro, a gevese digolet. Parez lein vras. Pet kentor, peorien, tud vahaniet, tud kam, tud dal. Age vehi eurus oveha, manelon kedo berdit kemenda. Digole de vehi, pas avo andut just avaro da veo. Ja, petkwish dame besklevet tud, jowank pegossor, Olavar e din, o autru tepot, piu benag avise gwez da huzut kemmen gurhemmen na zo en or religiun. A gude beha desked mad var gatekiz an ilisantel, diez kenan eo mired an eho tout. Me yantau olavar un din tin goz, pa zellan nous an overn zul en tele, eo e gaftin ya meus gre avalodik brau e kain ver an autru due. Petra rafen gwellor, en gaven en oat ma zon bremman. Kals kristenien a ra ou mahat, aga eul i an dra mantra, aga zilos kapez a blij ne betor deho. Setu e heller nem houlen, petra zo tal houdus kenan, a petra zo da vir et stris, aga antra wall eus a religion, ma dan du devo depken deho da viret. Med, Marmaout pedet a goan en un ti bras, nek e braudit sanset, lavaret petra blich fe di kaout en da asiet. Un enor eo dija dit, beha pedet ou staul meestr ar maner. Gous goude, Jezus, goude beha lavaret e oa kem en traskrivet e lezen da vir estris, alavarie eo kals braor beha pedet, Egen mont da glas kun digar ez benag denem denna eus plijadur ar friko. Ama mandalch, unan a zo. Pedon ar er da gau plijadur gant kompanyunez an autru due, pe chom ar er a gostez en ur rei respunchou digumpez dehan. Pedon mintima evit ar rei a war mad eo dre galout o heneil eo ereon bolontez onta da gazo enne. Goude deho bale chorgel Gant lezen oual an ilis santel.
Da revi on le port,
cous da e l'envoi sans gaston.
Un dervez mat da bebinia honor.